Nga rebele ateist në shërbëtor të Zotit. Juan Crispini. Lindur 1924. Pagëzuar 1964. Të dhëna, një ish ateist që i ka shërbyer Jehovajt 50 vitet e fundit.
Kur isha i ri, u zhgënjeva nga historia plot urrejtje fes. Gjithashtu, se kuptoja pse Zoti nuk u jepte fund varfërisë e padrejtësive, ose pse kaj shumë njerëz fetar nuk e zbatonin atë që thoshte Bibla. Kështu që u bëra ateist, dhe mendoja se vetëm revolucioni politik mund të ndrejqte botën. Më 1962, nisa të lexoja revistën Zgjoni. Pastaj, më 1963, pranova të studioja Biblën me dëshmitarët e Jehovajt. Mësimet e saj ndikuan shumë tek unë. Kuptova se nuk duhet fajsuar Perëndia për mizoritë e grupeve të ndryshme fetare, dhe se ai ka një qëllim të dashur për njerëzit. Dy muaj pasi nisa studimin, fillova t'u tregoja të tjerve se këtë sistem të korruptuar do ta zëvendësoj mbretëria e Perëndis. U pagëzova në vitin 1964 dhe u caktova pionier special më 1966. Besoj se e vërteta më shpëtoi jetën, sepse mjaft militant të rinj me të cilët shoqërohesha më parë, ose pësuan një vdekje të dhunshme au burgosën, ose ju desh të arratiseshin nga vendi. E falënderoj Jehovajin që më transformoi nga një ateist të pashpres në një shërbëtor të Zotit që premton një bot të re të drejtë.